Kiom vi povas porti? Fotoj Florian de Lassi. Texto Sibie Torgeval. Tra la asfaltaj strioj sur la senfinaj malpuraj vojoj, kie la nebuleto de varmego kovras la horizonton, neprobablaj siluetoj marŝas. De la orienta Afriko ĝis la malproksimaj limoj de Himalajo, la korpoj de ĉi tiuj piedirantoj estas etenditaj vertikale per stakoj da aferoj nedistingeblaj por tiuj ŝoforoj, kiuj preterpasas ili en aŭtoj tro maltrankviligitaj de la vojo kaj provante ne frapi ili. Ĉu la torso estas rekta aŭ klina de la pezo, la kapo ĉiam teniĝas alte, forgesinte la kadukaj aŭtoj rapidirantaj, modernaj kariatidoj. Aliflanke de la fenestro, kaptite de la rapidigita mondo, kiu malestimas la malrapidan ritmon de la portantoj, ni estas nur spektantoj de ĉi tiuj vivoj, kiuj pasas. Sed Floriane de Lasse, vojaĝantino kaj fotistino, decidis ĉesi rapidiĝi por preni la tempon renkonti ili. Nur por malkovri, ke ĉi tiuj ekvilibraj artistoj portas multe pli ol metalan ujon, kruĉon aŭ stakon da vestoj. Multe pli ol ili bezonas por postvivi, ili portas la pezon de vivo. Ŝia serio nomata How Much Can You Carry estas demando fakte proponata kiel defio. Montru al mi, kiom vi povas porti, montru al mi, kiu vi estas. Demando al kiu franca fotistino respondecas humore kaj profunde, kiu pensus, ke malgranda knabino povus porti stakon da bruligno sur sia kapo, kun juna kapro metita supre. Ĉu ni estas pli fortaj ol ni pensas, ke ni estas? Ĉu ĉi tiuj objektoj nur ripozas aŭ ĉu ili ŝprucas de iliaj kapoj, kiel ili estus la senkonscia esprimo, kvazaŭ subite de la ekstero ilustris, kio estas interno? En Indonezio, sur la capo de Putrie, estas ĉi tiu monto de kornoj, simbolo de potenco kaj riĉeco. Ĉu reala? Ĉu ĝi estis medita tien por la pliaĝuloj, kiuj transpasigis ĉi tiun ŝarĝon al ŝi? Aŭ ĉu ĝi eliris el cerbo jam bone konscia pri ŝiaj estontaj respondecoj? De Lassi kontraŭstaras la kutiman vidadon de bildoj de malgajaj kapoj kaj kurbaj spinoj. Ŝi iras preter la kliŝo de devigita kaj disbatita laboristo. Ne gravas la ŝarĝo. La kapo estas ĉiam fiera kaj la rideto ĉiam brila. Kvazaŭ en la tempo, kiam la fotoj estis prenitaj, ĉiuj mokis la destinon. La vivo estas ekvilibra agado, kaj la fotoj de Floriane prenas nin preter ĉia graveco. Kontemplante tiom multe da ŝarĝoj portataj kun gajeco, ni imagu dum momento, ke ni povas ludi kun niaj propraj ŝarĝoj kaj foriri multe pli malpeza. La fotoserio How Much Can You Carry komenciĝis en Etiopio en 2012 kaj daŭre kreskas. Ĝi nuntempe disvastiĝas super kvar kontinentoj kaj 10 landoj, kiuj inkludas Bolivion, Brazilon, Indonezion, Japanion, Nepalon kaj Ruandon. Ĝi reprezentas 60 fotoj. la angla lingvo tradukis Sidney Carlos Praxedis.